И в рубрике, традиционной рубрике программы «Киев-Донбасс. Что почитать?» мы вам представляем Марко Мельника. Это человек, который, ветеран АТО, который воевал, написал книгу «Жадання фронту» и даже единственный, это единственный ветеран в Украине, кто основал издательство, собственно, издательство «Орієнтир». Здравствуйте.
Доброго дня.
Вітаємо. А коли ви пішли на фронт? І ви були добровольцем, чи я правильно розумію?
Я був добровольцем в лавах батальйону на той час ще «Азова». Ну, власне, після Майдану всі події забурлили, закипіли, і було зрозуміло, що все йде до серйозного військового протистояння, і без добровольців, якби державі не вивести, не змогла би держава, якби цю війну на своїх плечах винести з якимось позитивним результатом. Була самооборона після Майдану. У своєму місті, там, де я навчався, ми з хлопцями організовували самооборону, патрулювали місто, ловили вже на той час всяких колорадів, сєпарів, вати і так далі у своєму місті. Ну і коли вже навели порядок, якраз це були часи, коли розгорталися іловайські події, а там у мене був дуже близький друг із мого міста, Максим Пошедін, і він, власне, зникнув безвісти в Іловайську. І це настільки сильно дало імпульс, що я вирішив зав'язувати із самообороною і, власне, йти добровольцем, тому що це було найбільш результативне, що можна було зробити, і для того, щоб помстити смерть тих людей, які в Іловайську загинули за Україну, і для того, щоб реалізувати власні якісь можливості там.
А скільки ви пробули і коли повернулися?
Де мобілізували? В січні 2016 року і з кінця літа 2014 року. Ну, скільки там, рік і кілька місяців.
А коли виникла ця ідея написати книжку?
Ну, і ще в полку ми займалися з хлопцями журналістською діяльністю. Я видавав газету ще в школі, потім в інституті. Ну, і так випало, що ніхто не займався досить серйозною інформаційною діяльністю в полку. І ми з хлопцями вирішили зайнятися цим. Я написав тоді інформаційну концепцію діяльності полку, в якій був друкований часопис наш, ну і почав його видавати. Ну і після того, перевівшись уже з розвіддиверсійної чути в медичну службу водієм, паралельно я займався виданням цієї газети, ми робили сайти, ми вже тоді хотіли видавати книги, тому що виявилось серед добровольців, серед побратимів дуже багато людей, які пишуть, які є справжніми ідеологами, справжніми істориками. Ну, вони настільки цінні кадри, що те, що вони пишуть, не може бути забуте. Тому що, як ми розуміємо, найкраще помирають в цій війні. І ми зрозуміли, що важливо зробити так, щоб те, що вони пишуть, не було забуте і втілилось на папері, і стало в якійсь мірі вічним. І вже після того, як ті люди, з якими я служив, деякі з них пішли з лав полку, тому що це пасіонарі, які не саме військового штибу, вони в інших сферах також активно працюють і відстоюють ідею патріотизму, націоналізму, державну ідею. Ну і, власне, я теж звільнився, і ми почали з однодумцями видавати ці книжки на дуже аматорському рівні, оскільки ніякого досвіду у нас, в принципі, не було. Зараз він так само достатньо невеликий, але от ми стараємось, ми залучаємо волонтерів, таких виявляється достатня кількість, ми залучаємо людей, які фінансують друк цих книжок, і вони теж поки що, на щастя, є. Ну і, власне, видаємо ті книжки, які ми вважаємо не видасть ніхто інший, тому що наша література, вона багата, українська література загалом, і немало книжок саме працюють на державотворчі процеси. Але от саме мемуарів добровольців і спогадів, власне, з деяких революційних, воєнних подій, так сталося, що їх просто немає. Ми бачимо, як у нас буквально в Києві видаються книжки про Новоросію, розповсюджуються, як вони уже там у себе в Донецьку, у нас, вірніше, в Донецьку, видають шкільну літературу героїчну, плану про своїх оцих недовоїнів і так далі. І вони героїку, от, власне, займаються героїкою своєю, якщо можна так сказати. А ми, в свою чергу, не робимо достатньо для того, щоб компенсувати, от, на нашу сторону перехилити оцю чашу.
Це виходить така симетрична відповідь?
Це не те, що симетрична відповідь. Це, власне, Одна із причин, чому ми маємо цим займатися дуже активно, чому ми маємо залучати всіх, хто може цим займатися, показувати суспільству, що це важливо, розуміти, що відбувається з точки зору тих людей, які, от, власне, певні події пережили. Це не просто відповідь, це те, чим варто займатися певним людям постійно. І, напевно, я одна із тих людей, які, власне, мають робити це, і тому не можуть собі дозволити не робити це.
Позивний «Вирій» – це ваш позивний?
Так, це мій позивний.
А розкажіть про ваш позивний. Як взагалі в АТО люди отримують позивний?
Ну, це досить різні історії. Буває, найчастіше, напевно, люди самі приходять і їх якось уже записують з їхніх слів, для того, щоб було швидше, зручніше і так далі. Але, ну, і в моєму випадку, напевно, так само вийшло. Але дуже часто позивні дають найкращі, найколоритніші, яскравіші позивні дають людям інші, їхні побратими, однополчани і так далі. Мій позивний – це розкриття такого терміну, як Вальгала в скандинавській міфології. Багато різних символів, термінів, інших культурних речей у нас використовується саме добровольцями із скандинавської міфології, з їхньої героїки, з їхнього епосу. А я вирішив не позичати чогось чужого, тому що не люблю цього робити. Ну і, власне, обрав такий Вирій позивний, оскільки це є аналогом Вальгали, тобто місце, куди воїни потрапляють після того, як вони свій життєвий потенціал повністю реалізували, ну і загинули в бою.
У вас на Форзаці така фраза. Форзац – це, ну, можливо, для тих, хто не знає, це перша така сторінка, вона ще не сама книга, а перша сторінка книги. «Ми натхненно бажали вбивати». Це правда?
Так, ну, власне, у цієї фрази дуже велика передісторія. Коли такі, як я, мої побратими, не будучи якимись військовими, не будучи ні морально, ні професійно підготованими до війни, коли б ми переживали ті події, от кінець Майдану, початок військових подій, ми розуміли, що нам треба змінюватись, ми розуміли, що те, що ми робимо в цивільному житті, цього недостатньо. І ми всі молоді люди, і ми розуміли, що от ми маємо покласти от зараз в цей момент для того, щоб наблизити нашу перемогу. А ми тоді думали, що це буде затягуватись на тижні і максимум місяці, а не на роки далеко. Ми думали, що ми маємо зробити все, от в буквальному сенсі покласти своє життя на вівтар перемоги для того, щоб закінчити це все швидко, максимально безболісно для суспільства, для української нації, для країни, для загалом для тих самих людей, які живуть на Донбасі. І знищити оту маленьку купку людей, просто фізично знищити маленьку, дуже маленьку, мізерну купку людей, які, власне, розповсюджують оці сепаратистські настрої, які підбурюють інших людей вірити в щось неприроднє, в оцю ідею Новоросії, в їхній спотворений патріотизм, спотворене сприйняття взагалі дійсності, героїзму, хорошого і поганого. Ми хотіли, власне, от щиро бажали смерті тим, хто настільки велику шкоду робить. Але в той же час ми розуміли, що основна частина людей, які проживають на території Донецької і Луганської області, це абсолютно звичайні мирні люди, українці, які, власне, не хотіли ніякої війни, вони не хотіли ніяких протистоянь і, власне, просто стали жертвами цього інформаційного, заручниками цієї ситуації і, ну, жертвами інформаційного впливу ворожого, який на них тоді справляли. Саме тому ми в цьому плані боремось. Але я сам з Кривого Рогу, і я вам скажу, в Маріуполі я себе почуваю як вдома. Це, ну, абсолютно аналогічні міста по інфраструктурі, по взагалі відчуттям, по антуражу, який там. Ну, такий, насправді, робітничий край, трохи депресивний.
Індустріально-радянське місто.
Так, так, так. І от, власне, Кривий Ріг і Маріуполь – це два міста, які є основами металургійної промисловості в Україні. І це для мене як вдома. І я дуже прекрасно розумію відчуття, почуття тих людей, які жили от довгі десятки років під цим інформаційним впливом, наскільки вони постраждали, і що вони зі своєї сторони, звісно, праві в певних моментах. І єдине, що вони можуть конструктивне зробити, щоб все виправити в своїй ситуації, це, власне, трохи поміняти бачення ситуації. І от тому ми намагалися максимально показати свою позицію, свої мотиви, що ми ніякі не там людожери або не вбивці, що ми звичайні люди. От я звичайний студент був іще на початок Майдану і ніколи собі не міг подумати, що буде війна. Абсолютно. І це для мене настільки став шок, що от симетрична реакція на ті події, які там відбувалися, що українці вбивали за український прапор. І все. От тільки за те, що вони українською говорять, або у них прапор. І от таке відчуття, от бажання вбити ту мізерну кількість людей, які намагаються перешкодити всьому Донбасу життя, от було.
Коли це відчуття стикнулося з реальними фронтовими досвідами і подіями, воно щось трансформувалося?
Воно трансформувалося досить сильно. Це використано в якості емоцій, з якої все починалось, так би мовити. Але насправді я зрозумів...
Це бажання помсти такої.
Це бажання помсти, так, саме за тих людей, які знайшли в собі відвагу, силу тоді в Донецьку, в Луганську виходити на ці українські, на захист українських інтересів, на ці мітинги, марші, акції, працювати, просто щоденно працювати на нашу державу, на Україну. І вони за це поплатились, ну невідомо за що вони поплатились, це дуже несправедливо, і це така емоційна реакція насправді. Але потім стало зрозуміло, що і війна, і взагалі боротьба за національні інтереси, за суспільні якісь речі, це праця. Це просто щоденна праця, дуже важка праця. Що стосується війни, це ж не тільки бойові дії. Я не можу сказати, що я був у всіх бойових операціях свого підрозділу навіть. Я не можу сказати, що я воїн навіть. Я не воїн. Я після війни знайшов себе саме в тому, що дало мені можливість реалізовуватись на користь суспільних інтересів. Але той досвід військовий, бойових операцій, в яких мені довелось побувати, він збагатив розуміння того, що відбувається і в суспільстві, і взагалі в геополітиці. І дав розуміння того, що я можу зробити корисно. Тому що якщо людина не робить нічого корисного для зміни середовища, в якому вона живе марно, я вважаю. Якщо вона живе для себе, або навіть просто для своєї сім'ї, вона живе неповноцінно. Тому що ми маємо робити все корисне, що можемо, чим нас наділили вищі сили, для того, щоб власне, робити користь іншим людям.
А як саме ви обираєте те, що будете друкувати? Чи передаєте перевагу тільки правим думкам, наприклад?
Ну, насправді, в мене була така ідея, ще під час служби в Азові, ще під час активної фази бойових дій, видавати газету, яка би була рідною тим людям, які там зазнали певного впливу інформаційного від пропаганди, щоб вона була от така сама, як якийсь приазовський робочий старого зразка.
Тоді відповідно російською мовою.
Відповідно російською мовою, відповідно на теми, які цікавлять саме тих людей. Але потроху, по частинкам, по якимось піщинкам надавати їм адекватну інформацію на противагу тому, що вони отримують зараз. Ну і, власне, зараз абсолютно ніякої дискримінації в користь української мови або української там точки зору ми не маємо. І так само видаємо книжки російською мовою і на ті теми, які от власне ми вважаємо, спілкуємось колегіально з однодумцями, з волонтерами, які допомагають з тими, хто залучений в процес видання. І хочемо максимально корисну книгу, корисні тексти, корисні ілюстрації подавати людям для того, щоб вони збагачували своє розуміння ситуації, свій світогляд і так далі.
А я от доповню запитання про те, що друкувати. У вас в книзі «Жадання фронту», це, я так розумію, ваші особисті спогади, у вас тут в переліку тих, хто працював над книгою, значиться ідеологічний редактор. Поясніть, як це? Це людина, яка потім редагувала ваш текст?
Ну, по суті, не редагувала, а просто говорила, які речі от
краще
краще не казати. Ну, з однієї простої причини. У нас велись бойові дії. І це, можна навіть сказати, не ідеологічний редактор, а тактичний і стратегічний. Тому що з тексту викидались тільки ті речі, які не можна розкривати з точки зору військової тактики і стратегії. Тобто місце знаходження наших власне сил, там, де стояв танк, наприклад, от таких речей просто не можна казати. Ну і так ми це назвали. Це навіть, я би не назвав це ідеологією, просто ця людина, яка є ідеологічним редактором, Микола Кравченко, яку я вважаю в певній мірі своїм вчителем разом з доктором наук Олегом Однороженком. І до цих людей я абсолютно прислухаюся. І якщо вони вважають, що якийсь момент він занадто, наприклад, колючий, або він не справить конструктивного враження в тексті, то я завжди довіряюся і, власне, слідую їхнім настановам.
Орієнтир і полк Азов. Наскільки плідна ця співпраця, наскільки, ну, частина успіху орієнтира у зв'язку з полком
Азов? Чи ви є частиною, юридично частиною, підрозділом Азову?
Ні, ми офіційно, ну, якби, ніяк не пов'язані структурно з Азовом, з цивільним корпусом і з партією «Національний корпус», але тим не менше 100% складу нашого – це є люди, які пов'язані з одної з тих структур. Ну, тобто це, можна сказати, азовці. Ну і, власне, звісно, ми спілкуємось, звісно, ми перетинаємось, і дуже багато організаційних моментів у нас робиться спільно. Тому не можна відділяти, якби, ці організації, тому що вони тісно пов'язані, власне, своїм членством.
Марко, а ви боретеся за своїх товаришів, які в полоні зараз?
Особисто я, на жаль, не маю таких можливостей. Зараз у мене особисто, як у побратима тих людей, які в певних життєвих ситуаціях потребують співчуття і допомоги, я скеровую себе на допомогу політв'язням. Тому що от особисто у мене в полоні, там, на території Донецької області окупованої або в Росії, немає таких близьких друзів і навіть знайомих. Але в той же час є люди, мої знайомі, близькі моїх друзів, вони знаходяться в полоні у нас, тут в Україні, наприклад, в Києві або в Чернігівській області. Є люди, які сидять за свої от державницькі позиції. І зараз стає все більш зрозуміло, що особливо нічого не помінялося, що Революція Гідності, вона розпочалась і вона не закінчилась конструктивним результатом. Дуже багато було запущено конструктивних процесів, дуже багато медійних проєктів саме на патріотичній хвилі були запущені, вони розвинулись. Дуже багато людей сформували свій світогляд і розуміння того, чим варто їм займатися, власне, в цій війні, в цивільному житті взагалі. Але тим не менше, я вважаю, що режим не помінявся, і, ну, наш президент захищав Банкову не тому, що він хотів просто зменшити якісь протистояння, а саме тому, що він розумів, що Банкова – це його наступне пристанище.
А просто от, Марку, ми на громадському радіо уважно стежимо за історіями полонених і знаємо, що в полоні в Донецьку знаходиться один з бійців полку Азов, причому офіційних бійців, Євген Чуднєцов. А це людина, якій в полоні видалили 16 зубів з 32 і змусили на камеру записати, власне, відеозвернення, в якому він себе обмовляє і каже, що хоче залишитись у бойовиків. Я просто чому питаю, я це питання традиційно ставлю азовцям, тому що я якось не спостерігала, щоб полк Азов за нього боровся. Ви не знаєте нічого в цій історії?
Є дві, якби, сторони медалі, от, власне, визволені полонених і взагалі в допомозі людям, які потребують у зв'язку з військовими цими подіями. Можна боротися інформаційно, тобто афішувати, робити певні громадські акції, а з іншої сторони є такі важелі впливу, які неможливо афішувати, тому що це зведе їхню ефективність на нівець. І, власне, мені невідомо, які саме важелі застосовуються для того, щоб всіх, всім своїм допомогти, які потребують допомоги, але я впевнений, що є серед наших структур люди, які цим займаються, і займаються досить плідно, оскільки зараз уже можливості якось вплинути на ситуацію і допомогти певним людям є все більше. Тому в інформаційному просторі такої інформації у мене не пролітало, так би мовити, але я знаю, що є люди, які цілеспрямовано займаються от, власне, подібними питаннями.
Якщо повертатися до видавництва «Орієнтир», де саме ви розповсюджуєте книжки, де можна їх придбати? Бо я знаю, що у соцмережах бачила, що «День провокатора», наприклад, який ви нам подарували, цю книгу чи альбом, як правильно назвати, я не знаю.
Фотоальбом
великим попитом.
Ну, основне, де ми почали розповсюджувати наші видання і, власне, залучати аудиторію, це, звісно, соцмережі і сайт «Орієнтир.ком». Але от зараз є люди в регіонах, які, наприклад, в Івано-Франківську, які проявили бажання працювати, от, власне, з нами поруч, з нами разом, долучатися, витрачати свій час і сили для того, щоб поширювати цю літературу. На жаль, наше видавництво збиткове, от можна зараз на даний момент так констатувати. Ми будемо намагатися, ну, вирівнювати таке положення, але тим не менше гріє душу те, що наше видавництво хоч і збиткове, але воно приносить користь суспільству. І от, власне, в Івано-Франківську ті активісти, які забажали з нами працювати поруч, без особливої там якоїсь винагороди в матеріальному плані, зате з винагородою в моральному, вони хочуть відкрити магазин «Фірмовий орієнтир». І невдовзі, я сподіваюся, вже в січні ми побачимо цей магазин, відкриємо його і всі наші видання представимо саме там. І так само є люди, які вже цікавляться, які пропонують свою допомогу в інших регіонах, і ми будемо старатися реалізовувати всі оці бізнес-проекти, тому що сам я себе не можу сказати, назвати бізнесменом, незважаючи на економічну освіту. Але є люди, яким таланить, які мають певні здібності, вони можуть це робити, і будемо допомагати.
У нас остання хвилинка в ефірі. Я от теж до економічного блоку запитання поставлю. Я так розумію, що гроші на видавництво – це спонсорські кошти.
В основному так. Є люди, які певні видання, от вони бажають його видати і мають, наприклад, у себе або знають людей, які можуть певні кошти пожертвувати або вкласти на цю справу. І от, власне, так ми і працюємо.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами в студии программы «Киев-Донбасс» был Марко Мельник, ветеран АТО, который написал книгу «Ожидание фронта» и основал издательство «Ориентир».
Дякую за запрошение.
А это программа «Киев-Донбасс», и первая наша гостевая студия подошла к концу.